Եթե գիտես, ֊ ասաց միստր Պեգոտին, ֊ թե այն ձյունաբեր գիշերը Մաստր Դևին և ես ինչ խոսեցինք, ուրեմն այն էլ գիտես, որ ես գնացել էի, էլ ուր ասես չէի գնացել, իմ սիրելի Էմլիին որոնելու, իմ սիրելի Էմլիին,
֊ շեշտելով կրկնեց բարեկամս.
֊ Այժմ Մարթա, նա էլ ավելի սիրելի է ինձ, քան առաջ.
Մարթան ձեռքերը երեսին դրեց, բայց ոչ մի ձայն չհանեց.
«Նրանից եմ լսել», ֊ ասաց միստր Պեգոտին, ֊ «թե դու արդեն փոքր հասակից որբ ես մնացել. ոչ մի նավաստի ընկեր չես ունեցել, որ քեզ խնամեր. հորդ ու մորդ տեղը բռներ. Եթե մի այդպիսի ընկեր ունենայիր, գուցե իբրև հարազատ հորդ կսիրեիր և նրա համար այն կլինեիր, ինչ որ Էմլին է ինձ համար»։
Այդ րոպեին Մարթան դողաց. Միստր Պեգոտին, շալը գետնից վերցնելով, ծածկեց նրա ուսը.
«Ես գիտեմ», ֊ շարունակեց բարեկամս, ֊ «որ Էմլին մինչև աշխարհիս վերջին ծայրն ինձ հետ կերթա, եթե նորից ինձ տեսնի. բայց մինչև աշխարհի վերջին ծայրն էլ կփախչի ինձ նորից չհանդիպելու համար. թեպետ նա գիտի, որ ես իրեն սիրում եմ. չի էլ կարող չգիտենալ»։
Հանգիստ կրկնեց բարեկամս, իր ասացի ճշմարտության հավատով.
«Բայց մեջտեղ նամաչել կա, դա է, որ նրան արգելում է գիրկս ընկնել»։
Բարեկամիս ամեն մի բառից, խոսելու ազդու եղանակից բացահայտ երևում էր, որ նա իր նյութի յուրաքանչյուր մասը լավ կշռել և քննել է։
«Մեզ հավանական է երևում, Մաստր Դևիին ու ինձ», ֊ շարունակեց նա, ֊ «թե խեղճ Էմլին գուցե մի օր Լոնդոն գա. հավատում ենք, Մաստր Դևին էլ, ես էլ, մերոնք էլ, որ նրան հասած դժբախտության մեջ դու նույնքան անմեղ ես, որքան անմեղ է դեռ մոր արգանդից աշխարհ չեկած մի մանուկ. ասացիր, թե նա բարի էր, գթասեր էր, կարեկից էր դեպի քեզ. ես չեմ կասկածում, որ այդպես էր. Աստծու օրհնությունը նրա վրա լինի. գիտեմ, միշտ այդպես էր ամենքի հետ. դու երախտագետ ես դեպի նա, սիրում ես նրան. դե ուրեմն, մեզ օգնիր նրան գտնելու և թող երկինքը քեզ վարձատրի»։
Մարթան առաջին անգամ նայեց նրան, և այնպես արագ, որ ասես, թե լսածին չեր հավատում։
«Դուք կհավատաք ինձ»,
֊ հարցրեց նա զարմացած մեղմ ձայնով։
«Անպայման ու լիովին»,
֊ ասաց միստր Պեգոտին։
«Եվ թույլ կտաք, որ նրա հետ խոսեմ, եթե մի օր նրան գտնեմ, նրան պատսպարեմ, եթե ես ինքս մի պատսպարան ունենամ. և վերջապես առանց նրա գիտության ձեզ մոտ գամ և ձեզ նրա մոտ տանեմ»։
Շտապ-շտապ հարցրեց աղջիկը. երկուսս միաբերան ասացինք «այո»։ Մարթան աչքերը բարձրացրեց և հանդիսաբար երդում տվեց, որ եռանդով և հավատարմությամբ այդ գործին անձնատուր կլինի, որ դրանից չի շեղվի և դրան հետամուտ լինելուց չի թուլանա, մինչև որ հաջողության գետ մի թեթև հույս մնա. իսկ եթե իր երդումը դրժի, թող իր կյանքի վերջին րոպեին նա ավելի թշվառ լինի, և եթե կարելի է, ավելի հուսահատ, քան էր գետափի վրա այս գիշեր. և այնուհետև թող աստվածային և մարդկային օգնությունից հավիտյան զրկվի»։ Այդ խոսքերը շշնջալով ասաց և ձայնը ոչ թե մեզ, այլ երկնքին ուղղելով, հետո հանդարտ մտիկ արավ մռայլ գետին։ Այժմ մենք հարմար գտանք ամեն բան, ինչ որ գիտեինք, հայտնել նրան, և ես բոլորը պատմեցի։ Նա լսում էր մեծ ուշադրությամբ, երեսն անդադար փոխվում էր, բայց միևնույն հաստատ արտահայտությունը պահելով։ Մերթ-մերթ աչքերի մեջ կայլակներ էին շողշողում, բայց նա իսկույն զսպում էր դրանց։ կարծես թե էլ հուզված չէ և լիովին հանգիստ է։ Երբ որ ասելիքս վերջացրի, նա հարցրեց, թե որտեղ կարող է մեզ տեսնել, եթե տեսնելու հարկ լինի։ ես մոտեցա ճանապարհի միակ աղոտ լապտերին, և իմ ու միստր Պեգոտիի հասցեները հիշատակարանիս մի թերթի վրա գրեցի և թերթը բոկելով տվի Մարթային։ Նա վերցրեց և դրեց ծոցը։ Հարցրի, թե նա ինքը որտեղ է բնակվում։ Մի փոքր լռելուց հետո պատասխանեց, թե ոչ մի տեղ երկար չի մնում, և թե լավ է դրա մասին չհարցնել։ Միստր Պեգոտին ինձ մի բան թելադրեց, որ իմ մտքովն էլ անցել էր։ Ես քսակս հանեցի, սակայն ինձ ամենևին չհաջողվեց աղջկան համոզել, որ մի գումար ընդունի, և կամ խոսքտա, թե գոնե հետո կընդունի։ Նրան բացատրեցի, թե չի կարելի միստր Պեգոտիին մի չքավոր մարդ համարել, և թե մեզ երկուսիս էլ ծանր կլինի, եթե նա Մարթան Էմլիին որոնելիս ծախսի իր փողը։ Մարթան անդրդվելի մնաց, նույնիսկ միստր Պեգոտիի ազդեցությունն այս բանում իմի նման զուր անցավ։ Աղջիկը մի սրտագին շնորհակալություն հայտնեց նրան, բայց առաջարկը չընդունեց։
«Գուցե որևէ գործ գտնեմ, կփորձեմ»,
ասաց նա։ «Գոնե մինչև այն ժամանակ մի փոքրիկ նպաստ ընդունեցեք», խնդրեցի ես։
«Ինչ որ խոստացա կատարել, փողով չի արվի», պատասխանեց աղջիկը։ «Եթե սովից էլ մեռնելու լինեն, փող չեմ առնի. ինձ փող տալով ձեր հավատարմությունը ետ առած կլինեք, ետ առած այն բանը, որ ինձ շնորհեցիք, ետ խլած այն միակ հավաստի գրավականը, որ ինձ փրկում է այս գետի մեջ կորչելուց»։
«Անուն մեծ դատավորի», ասացի ես, «որի առջև բոլորս մի օր հաշիվ պիտի տանք, աղաչում եմ ձեզ, դեն ձգեցեք այդ սոսկալի միտքը. բոլորս էլ կարող ենք որևէ բարիք գործել, եթե միայն կամենանք»։ Մարթան ամբողջ մարմնով ցնցվեց, շուրթերը դողացին և երեսի գույնը թռավ։
«Գուցե դուք երկնքից ներշնչված եք մի թշվառ էակ փրկելու»,
ասաց նա։
«Դրա մասին մտածելուց անգամ սարսափում եմ. ոչ, այդ շնորհին ես արժանի չեմ. եթե կամենամ մի որևէ լավ բան անել, այն ժամանակ գուցե հուսամ, թե փրկություն կգտնեմ. իսկ մինչև այժմ արածներիս հետևանքն ուրիշ բան չէր, բայց միայն չարիք. երկար ու ձիգ ժամանակից հետո այս առաջին անգամն է, որ ձեր հանձնած գործի շնորհիվ թշվառ կյանքս երկարելու փափագ եմ զգում. ավելի ոչինչ չգիտեմ, չեմ էլ կարող սրանից ավելի բան ասել»։
Նա դարձյալ իր արտասուքը զսպեց, որ սկսել էր թափվել, և դողդոջ ձեռքը միստր Պեգոտիին դիպցնելով, ասես թե դրա մեջ մի բուժիչ զորություն լիներ, շուռ եկավ և դեպի ամայի ճանապարհը հեռացավ։ Հավանական է, որ նա վաղուց հիվանդ էր, գունատ և նիհար երեսը, խոր ընկած աչքերը նրա կրած զրկանքների և ցավերի վկա էին։ Մի որոշ ժամանակ մենք հեռվից հետևեցինք նրան, որովհետև միևնույն ճամփով պիտի գնայինք, և միայն հետո մարդաշատ և լուսավոր փողոցները մտանք։ Ես նրա խոստմանը այնքան վստահ էի, որ պետք համարեցի ընկերոջս նկատել, թե լավ կլինի այլևս Մարթայի հետևից չգնալ, և նրան առիթ չտալ կարծելու, թե իր մասին կասկածում ենք։ Միստր Պեգոտին էլ նույն կարծիքը հայտնեց, նա էլ աղջկան հետևում էր։ Եվ այսպես թողինք, որ Մարթան մենակ հեռանա, իսկ ինքներս դեպի Հայգետ դիմեցինք։ Ընկերս բավական ժամանակ ուղեկցեց ինձ։ Բաժանվելու րոպեին, երբ այս նոր ջանքի հաջողության համար օգնություն էինք խնդրում Աստծուց, նրա դեմքի վրա մի մտածկոտ արգահատանք, ցավակցություն նշմարեցի, որի պատճառը շատ հեշտ էր բացատրել։ Տուն, որ հասա, կեսգիշեր էր։ Իմ դռնակի մոտ մինչ ականջ էի դնում Սուրբ Պողոսի բամբ զանգակի ղողանջման, որ մյուս ժամացույցների հնչման հետ հասնում էր ինձ։ Հանկարծ տեսա, որ տատիս դուռը դեռ բաց է, և շեմքի վրա մի աղոտ լույս է երևում։ Կարծեցի, թե տատս վերստին պաշարված կլինի արհավիրքով, անգոհ հրդեհների երկյուղով, և գնացի նրա հետ խոսելու։ Զարմանքս մեծ եղավ, երբ նրա փոքրիկ պարտեզում մի մարդ նկատեցի։ Այդ մարդը մի շիշ ու բաժակ էր բռնել և խմելու վրա էր։ Իսկույն ծառերի ստվերում կանգ առա։ Լուսինը դեռ նոր էր ծակել մութ ամպերի հետևից։ ճանաչեցի այն մարդուն, որին երբեմն միստր Դիկի երևակայության ծնունդն էի համարել, և որին մի անգամ հանդիպել էի տատիս հետ Լոնդոնի փողոցներում. Մարդն ուտում և խմում էր անասելի ախորժակով, միևնույն ժամանակ տատիս տնակ դուշի ուշով դիտում, կարծես թե առաջին անգամն էր տեսնում դրան. Շիշը վայր դնելու համար կրանալիս, աչքերը պատուհանների վրա ուղղեց, և անհամբեր շուրջը նայեց իբրև մի մարդ, որ շտապում է հեռանալ. Մի վայրկյան շեմքի լույսը նսեմացավ, և տատս դուրս եկավ. Վրդովված էր երևում. Նա փող տվեց մարդուն. Արծաթների հնչյունը լսեցի.
«Սա քիչ է, ինչի՞ս է պետք այսքանը»,
ասաց մարդը.
«Ավելին տալ չեմ կարող»,
պատասխանեց տատս.
«Ուրեմն ես էլ չեմ հեռանա. Ետ առ փողդ»,
ասաց մարդը.
«Վատ մարդ ես դու»,
ասաց տատս գրգռվելով.
«Միթե ինձ հետ կարելի է այդպես վարվել. Բայց ինչու եմ հարցնում. Վարվում ես, որովհետև թուլությունս գիտես. Քեզնից ընդմիշտ ազատվելու համար ինձ ուրիշ բան չի մնանել, բայց միայն ճակատագրիտ մատնել քեզ».
«Ինչու ուրեմն չես մատնում»,
հարցրեց մարդը.
«Եվ այդ հարցնողը դու ես, անսիրտ մարդ»,
նկատեց տատս. Մարդը դժգոհ կանգնած էր, փողերը ձեռքում զնգզնգացնելով. Ապա ասաց.
«Սրանից ավելի տալու չես, հա»։
«Դա է, ինչ որ կարող եմ տալ»,
ասաց տատս.
«Հո գիտես, որ կորուստներ եմ ունեցել և այժմ ավելի չքավոր եմ, քան առաջ. Ես քեզ արդեն ասել եմ դա. Ահա ինչ որ ուզում էիր, ստացար. Էլ ինչու ես այստեղ մնում և ինձ տանջում, ցույց տալով, թե ինչ ողորմելի բան ես դարձել»։
«Երևի թե իմ տեսքը շատ գծուց է. Ես բույի կյանք եմ վարում»,
ասաց մարդը.
«Կարողությանս մեծ մասը վատնեցիր»,
շարունակեց տատս.
«Տարիների ընթացքում սիրտս աշխարհի դեմ զայրացրիր. Նենգաբար, ապերախտ, անգութ կերպով վարվեցիր ինձ հետ. Գնա զղջա հարարքդ. Էլ նոր վիշտ մի ավելացնի այն անթիվ ցավերի վրա, որ արդեն ինձ հասցրել ես»։
«Է»,
ասաց մարդը.
«Այդ որքան բարի կին ես, լավ, լավ, արժամանակ այսքանն էլ բավական է»։
Տատիս դառ արտասուքից մարդն ակամա ամոթ զգաց և գլխի կոր հեռացավ։ Ես շուտով մի երեք քայլ առաջ անցա, իբր թե նոր եմ գալիս, և մենք իրար հանդիպեցինք պարտեզի դռնակի մոտ, որից նա դուրս էր գնում. Նա և ես աչքերով իրար չափեցինք, բայց ոչ բարեկամաբար։
«Տատիկ»,
ասացի ես շտապով,
«այդ մարդը դարձյալ վրդովում է ձեզ»։
«Ով է նա? Ես կխոսեմ նրա հետ»։
«Որդիակ»,
ասաց տատս, թևիցս բռնելով,
«ներս մտիր, և լուր կաց, գոնե մի 10 րոպե, խնդրում եմ»։
Նստեցինք փոքրիկ հյուրասենյակում։ Տատս իր կանաչ լուսարքելի հետև քաշվեց, որ ամրացրել էր բազկաթոռի թիկունքին, և քառորդ ժամի ընթացքում մի քանի անգամ սրբեց աչքերը։ Հետո դուրս ելավ և մոտս նստելով հանգիստ ասաց.
«Տրոտ, նա ամուսինս է»։
«Ձեր ամուսինը, տատիկ,
բայց միթե նա չի մեռել»։
«Ինձ համար մեռած է, բայց դեռ ապրում է», պատասխանեց տատս։
Ապշությունից լուր մնացի։
«Բեցի Տրոտուդը նման չէ քնքուշ զգացումների ընդունակ կնոջ»,
ասաց տատս հանդարտությամբ։
«Բայց, Տրոտ, կար ժամանակ, երբ նա լիովին հավատում էր այդ մարդու, երբ հոգով սրտով սիրում էր նրա, երբ պատրաստ էր ամեն զոհաբերություն հանձն առնել իր այդ սերը ցույց տալու համար. Այդ բոլորի փոխարեն մարդը նրա գույքը վատնեց և սիրտը խորտակեց. Այնուհետև Բեցի Տրոտուդը այդ տեսակ զգացումներն ընդմիշտ թաղեց մի փոսի մեջ, փոսն էլ ծածկեց և հավասարեց գետնի հետ»։ իմ սիրելի, բարի տատիկ։
Ես նրանից վեհանձնաբար բաժանվեցի, շարունակեց տատս, ձեռքը ձեռքիս վրա դնելով։ Այնքան տարիներ անցնելուց հետո, կարող եմ ասել, սիրելի տրոտ, որ վեհանձնաբար բաժանվեցի նրանից։ Նա ինձ հետ այն աստիճան անգութ էր վարվում, որ ես կարող էի մի շատ ձեռնտու ապահարզան ստանալ, բայց չկամեցա պահանջել։ Նա շռայլեց, վատնեց, ինչ որ իրեն տվել էի։ Օրեցոր ստորացավ, կարծեմ հետո մի ուրիշ կին առավ, և վերջապես մի բախտախնդիր, մի խաղամոլ, մի խաբեբամարդ դարձավ։ Դու ինքդ տեսար, թե այժմ ինչ է։ Բայց մեր պսակի ժամանակ մի գեղեցիկ տղամարդ էր, ասաց տատս այնպիսի ձայնով, որի մեջ իր անցյալ հափշտակության և հիացման արձագանքը դեռ լսվում էր։ Եվ ես հիմարս կարծում էի, թե ազնվության տիպար է։ Տատս իմ ձեռքը սեղմեց և գլուխը թոթվեց։ Այժմ նա ինձ համար ոչինչ է, տրոտ, մինչև անգամ ավելի պակաս, քան ոչինչ։ Բայց փոխանակ իր հանցանքների համար նրան պատժելու, և անպատճառ կպատժեի, եթե մեր կողմերում շարունակեր թափառել։ Ես երբեմն, երբ գալիս է, իմ միջոցներից ավելի եմ տալիս նրան, միայն թե հեռանա այստեղից։ Ես տխմար էի, տրոտ, երբ նրա հետ ամուսնացա։ Այժմ նա նախկին մարդուս լոքս տվերն է, բայց ես դեռ այնքան անմիտ եմ, որի սեր երբեմն պաշտած կուրքիս, նրա ստվերի հետ անգամ չէի կամենա անսիրտ վարվել։ Չէ որ հոգուս ամբողջ զորությամ սիրել էի նրան։
Տատս մի խոր հառաչանք հանեց և զգեստի ծալքերը կոկեց։
«Այսպես սիրելիս», ասաց տատս, «այժմ ամեն բան գիտես, սկիզբը, մեջն ու վերջը. Էլ դրա մասին չխոսենք, ուրիշներին էլ բան չասենք. Սա է, տրոտ, իմ ափեղ-ծփեղ պատմությունը. Եվ դա, սիրելիս, թող մնա մեր մեջ»։